RCF. Pédénandaise.
Dilune, seizornu ganavis kerzu. Nous erkere, maseo sanion, unon eus deskibien kenta da Jésus, oni ascrivasie arpevare a viel. Kuskude, palener penat pe benna da nehan, et odeom megista lunon eus areo deus anavese dor salver eus antosta ma heller. Allenaden kinigen mintimant agaver penad ugen eus an aviel erves san yann. Dan deiz kenta eus ar zizun abre diouz ar mintin pas eo c'hoaz tenvel, ez a mari madalen d'ar bez hag evel ar mehan tennet kuid eus ar bez. Da red eta et eo davet Simon Per hag an diskibal an inikaret gant Jezus a deho e lavar Tened o deus an aotrou eus ar bez a nouzon ket pler o deus e lakeat. Sevel ar aper hag an diskibabl hag e kerzon varzu ar bez. Redeg a reon o daoud va unan, met an diskibabl hag erz buanor eg e per hag e tegouez da genta d'ar bez. O soubla evel a lurennou ledet man e dak e debars. Simon Per a ze gwezie var e ler, hag eza e barz ar bez. Gwelet a ra a lurennou ledet hag a lienen a zo bet var e ben, a neo ket ledet gant a lurennou med rolet en eo ler a gostez. Neuhe e teudie an diskibal e barz, an ini de gwezet da genta d'ar bez. Gwelet a ra hag e kret. Sanyan, ya sanyan, gwell sanyan erio, sanyan avel er ane asidu en aviel, hag a tao e plas brao da rei deom an darnout penadou taloudus evit ur feiz. Sonjom en draman. Yann a zo etouez gant eskimien genta di babet gant Jezus en estrolat. Yann var men estabor en eus gwellet gloar Jezus, gwen kan a leun as glerijen. Yann eo an ini a ziskuize ben var bruchet Jezus dar yeou gamblit. Yann a yo a e traoar groas, pa oa allas tehet kuid an deskibien al. Jezus en eus roet evam mari da Yann eta lar groas. Hag an ma, er lennaden a erio, eman Yann an ini kenta da gredi peta, da gredi eo Jezus savet beo eus ar bez. Pera gebe lakea dar zan se e houel dar buen nedelek. A blamour meo bet ur skrivanier hag emban ez brao bue Jezus, mate heia, met palenner an aviel ervez sanian neveler netra skrivet gantan divar ben ginivelez nabugalea Jezus. Ouskoude eo sanian ur mestra. Da zisplega deom Mister Jezus, gwirdwe a gwirden, neus ket gwellor egeta, da reida an aout eo Jezus mabeda deus an ne a breur da beba handom. Pedom mintimant gant a rea glevo an overnerio. Due olvat, hui ago peus lakeat sanian beniget da zisplega deom misterio Jezus, Jezus gwir gom santat, Ro da beb kristen ar joa da helout kumpren a karout burzudu ur zalver en ur inver, bremañ a da virviken. Amen.
Oh,
un dervez ma da bibinia honor.